Салам, қадырлай доғылыр. Нұсқа болмақ бұ, хаяттақы есасы зат дәл. Бұ екече зат. Бұ еп арқалы мешхур тіпбі миссионері ве көпләп кітаплар авторы Альберт Швейцер нұсқа болмағын ахаметі ве ғудыратыны анық суратландырып берін. Төверіктәкі нәчеміз хаятымызда көрін ве душышын хайсыдыр иманлы, чопан яда, яшылыларын хаятыннан тәсірлән яз. Әгір мен садық чопан дейіп айтсам, хаялыңыза кім келер? Яда садық масихи дейсім, кім ойлияңыз? Швейцарын сөзлері ұлалтма, йөне садақатлы хаят көп затлары өз ічіне алер. Мұғалим ве шәгірді таярламақ сөзлері тәзі гиритілін пікір-ялы дейілмәғі мүмкін. Бұзат, Құдай бізі ярадан вақытта хем оның мақсатында болын. Ол адамлары өз кешпінде яратты, біз оннан өвірін яз, ве оның характеріні мензеш болып бар яз. Месихың ерді инсан кешпінде пейда болмағы арқалы, Құдай, біз оны дүшінмегімізі ве оңа дегішілі болмағымыз керектігіні көргізді. Ресул Павлус айдышы ялы, Месих сіз үчін көрелді болды, оңа мензежек болын. Біз хем та Месих ялы инеш ол нұсқа ермек қызматында қатнашмағымыз керек. Құдай бізі машқала ішінде, башқа адамлар арасында дүния келіп, шекілленіян ве кәмілігі етшен едіп ярадан. Біз өз-өзімізден ұлып-олып, пейда болып қалмадық. Машқаламыздағы сөйен әне аталарымызың бардығы. Бұ Құдайың мақсатының бір бөлігі. Бұ Құдайың шүгіндекі дүнияда өзіні көргізмек елі хем. Көне ақытта серетсеңіз, Құдай Ибраим бе оның неслені дүниядағы мұқаддес айратин сайланан ве башқалардан тапауытланян халқ болмағына чағырды. Құдайың характеріні көргізян, оның ісліклеріні ве ғымматлықларыны көргізян, жемиеті дүния көрмегі үчін олар айратин халқ болмағы керекті. Құдай Левилер кітабында өз халқына, бүтін Исраил халқына шейлі дейді. Мұқаддес болың. Чүнкі мен сізің Құдайыңыз, реп мұқаддестерін дегенінде шейлі бір әділ бір шақса қаратып айтмадық. Ол бүтін бір халқа дегішілі дей. Құдайың өз халқына берен қанунларына серетсеңіз хем, олар есасан арағатнашықлары, денлік, адалат ве дұрмышы арағатнашықлары бағылады. Ол қанунларында өз халқы кем санлы милетлері көрі, азашанлары ве бұтпыраслар, яшлары адалатшы болмағы бұйырияр. Құдайың халқы оның нәхилдігіні біліп алып, оннан көрілді алан яғдайда өзлері инаниян Құдай нәхилдігіні бұ дүниядағы башқа адамлара көргізмегі керек. Әмма мұның ялы болмаса нә? Құдайың халқы оның қанунларына амал етмен өз білдіклерінше яшайышта довам етсе нәмі болияр? Онда Құдайың нәмі дегеніні көрін. Егер сіз маңа бойын егмен, әхли тапшырықларымы берчай етмен, парзларымнан, хөкімлерімден юз өріп, ақтымы боссаңыз, мен сізің үстіңізден хоп индірерін. Бежеріп болмайан, көзіңізі көр едіп, лұттыны чықарыян, ысытманы мен сізің башыңыздан индірерін. Екен-екеніңіз өзіңізі нәсіп етмес, олары дұшманларыңыз ер, мен сізден юз өврерін, дұшманларыңыз сізден үстін чықарлар, яғыларыңыз үстіңізді хөкім сүрерлер. Сіз изіңізді қоуғы болмаса да, доулы дүшіп, қачарсыңыз. Худай Езекил китапында халкына көрен чәресине көп кезек гайталан. Мунун хеммесине Худай төрөктөгү халк ол хакты доору билип алмаклар үчүн эден. Йоханна китабында хем бу хакта язылган. Онда дүнья биз онун шагирдлери экенимизди бир-бирибизге болон Месихника меңзеш сөйгүмүз аркылуу билип алар дилен. Ресул Павлус болса Эфес жамаатларына бир вактлар түмлүк дедиңиз. Энди болса Реббимиз Иса дегишли болганыңыз үчүн нура долдуңуз. Шейле экен нура долу инсанлар ялы яшаң дейп язан. Худайын хакыйкатыны көргөзмегибиз керек. Аслында Худай бизди эне шонун үчүн сайлады.